Έχω μία ερώτηση, αδερφή αγαπητή. Ποια είναι η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο, δύναμη πυρός? Ποια είναι η μεγαλύτερη δύναμη? Το σκεφτόμουν, το ξανασκεφτόμουν, αδερφή αγαπητή. Πολλά μπορεί να πει ο καθένας, γιατί βλέπουμε ότι οι άνθρωποι, προκειμένου να πάρουν αυτό που θέλουν, προκειμένου να κάνουν και να περάσει το δικό τους, έχουν ένα τρόπο να επιδεικνύουν συνεχώς την ισχύ τους. Η πρόσφατη ιστορία πέρασε από αυτό που είπαμε που λεγόταν ψυχρός πόλεμος, αν θυμόσαστε, δυτικό και ανατολικό μπλοκ, το οποίο προσπαθούσε ο καθένας από τους δύο να επιδείξει τη δύναμή του και να τραβήξει κοντά του το μεγαλύτερο πληθυσμιακό κομμάτι της ανθρωπότητος. Σκοτωνόντουσαν λοιπόν οι δυτικοί με τους ανατολικούς και όλες οι άλλες χώρες γύρω-γύρω-γύρω γινόντουσαν δορυφόροι μία του ενός, μία του αλουνού. Και όμως αδερφοί, η μεγαλύτερη δύναμη πάνω σε αυτό τον κόσμο και πάνω σε αυτό το σύμπαν είναι ο Λόγος του Θεού. Γιατί δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Ο Λόγος του Θεού δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να επιστρέψει κενός. Αυτό μας λέει η Γραφή. Εάν βγει ένας λόγος, ουδέποτε επιστρέφει κενός, αλλά οπωσδήποτε θα γίνει. Όταν λοιπόν εμείς, αδερφοί αγαπητοί, έχουμε γεγραμμένο μέσα στην Αποκάλυψη αυτά τα οποία θα συμβούν στο τέλος του τέλους, αδιαφυσβήτητα θα γίνουν όλα αυτά όπως ακριβώς το λέει ο Λόγος του Κυρίου. Και δεν είναι για να φοβόμαστε, αδερφοί αγαπητοί, είναι για να ξυπνάμε, δυστυχώς, γιατί αυτό το οποίο χτυπάει περισσότερο από όλα το χριστιανό είναι δύο πράγματα: η κούραση και η απογοήτευση. Αυτά τα δύο μας διαλύουν. Εμείς τώρα που μαζευόμαστε στις εκκλησίες είναι για να οικοδομήσουμε τους εαυτούς μας. Μέσα από την εμπειρία ο ένας του άλλου, μέσα από την διδασκαλία, μέσα από τη φανέρωση πάνω απ' όλα του Πνεύματος του Αγίου και την αποκάλυψη που παίρνει ο καθένας ξεχωριστά και πρέπει να τη μοιράζεται με όλους τους υπόλοιπους, οικοδομούμε τους εαυτούς μας και μένουμε πάντοτε έτοιμοι και αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε σιγά σιγά να μπορούμε να συνεννοηθούμε με τον Κύριο. Αυτό είναι που κάνουμε εδώ πέρα. Δεν είναι κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο. Μαζευόμαστε εδώ και λέμε αλληλούια και αυτό είναι όλο. Δεν είναι όλο αυτό. Αν δεν υπάρχει οικοδομή, αν δεν βρίσκεις λύσεις ερχόμενος στην εκκλησία, κακώς έρχεσαι και κακώς έρχομαι, αδερφοί αγαπητοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όμως, όπως ξεκίνησα, για την δύναμη των όπλων, την ισχυρή δύναμη, εδώ ο κόσμος, ο άνθρωπος, έχει φτιάξει μέχρι βόμβες υδρογόνου, το μεγαλύτερο και το πιο δυνατό όπλο. Σκοτώνει τους ανθρώπους, αφήνει τα κτίρια πύραχτα, γιατί η ατομική βόμβα τα διαλύει όλα. Πυρηνική σχεδόν το ίδιο και αφήνει και κατάλοιπα. Όμως ποιος από εσάς, ποιος από όλους μας εδώ ξέρει να χειριστεί και να ρίξει μία ατομική, μία πυρηνική, μία βόμβα υδρογόνου? Ξέρει κανείς μας? Όχι. Άμα δεν σου πούνε, άμα δεν σου δείξουνε πώς να το κάνεις, δεν ξέρεις. Ούτε καλά καλά πώς να γεμίσεις ένα όπλο και να ρίξεις, δεν ξέρεις. Γι' αυτό και όταν πηγαίνουμε στρατιώτες, εμείς οι άντρες τουλάχιστον, μας εκπαιδεύουνε. Μας εκπαιδεύουνε, μας βάζουνε κάτω και μας λένε, εδώ να σου δείξω τώρα. Πρώτα ξεκινάμε με ασκήσεις. Δεν σε πάνε κατευθείαν, πάρε ένα όπλο και έλα εδώ να σου δείξω πώς γεμίζει, έτσι δεν είναι? Σε βάζουνε να τρέξεις, σε βάζουνε να κάνεις, πώς το λένε, πηδηματάκια, ασκήσεις, οτιδήποτε. Και σιγά 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 τώρα θα πάμε και στα όπλα. Αρχίζουμε τα όπλα. Και σιγά σιγά παίρνουμε τα πιο απλά όπλα, τα πιο παλιά που έχει ο στρατός, μη χαλάμε και τα καινούρια, έτσι. Και σιγά 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 εξελισσόμαστε ανάλογα με το τι ειδικότητα θα πάρει ο καθένας μας. Γιατί άμα είσαι με ειδικότητα γραφέως, δεν θα σου δώσουν ένα σύγχρονο όπλο, άτε το πολύ πολύ να σου δώσουν ένα περίστροφο να έχεις και τελείως υπόθεση. Άμα όμως είσαι στην πρώτη γραμμή και πας να γίνεις, πώς το λένε, καταδρομέας, θα εκπαιδευτείς σε όλα τα όπλα. Έτσι είναι, αδερφοί αγαπητοί, και στον πνευματικό πόλεμο στον οποίο βρισκόμαστε. Γιατί η μάχη ημών δεν είναι εναντίον σαρκός και αίματος. Είναι εναντίον των πνευμάτων του αιώνος τούτου, αδερφοί. Και εμείς δυστυχώς έχουμε μαύρα μεσάνυχτα πώς να πολεμήσουμε και πώς να σταθούμε, γι' αυτό και γινόμαστε εύκολη λία πάντοτε στον εχθρό της ψυχής και στο πνεύμα του κόσμου, το κοσμικό φρόνημα, το οποίο κυριαρχεί, αδερφοί, πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Αγόμαστε, φερόμαστε, στραπατσαριζόμαστε, βαλόμεθα συνεχώς, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε και φτάνουμε σε αυτό που είπαμε. Απογοήτευση, κούραση και άλλοι τα παρατάνε, άλλοι γυρίζουν γύρω-γύρω, άλλοι δεν ξέρουν τι να κάνουν, τους φταίνε τα πάντα, χάνουν την παρουσία του Κυρίου. Και έρχεται ο λόγος του Κυρίου να μας βάλει σε μία τάξη. 1037 σελίδα. Εφεσίους επιστολή. Έκτο κεφάλαιο, διαβάζουμε από το 14 εδάφιο. Είναι, αδερφοί αγαπητοί, στο πνευματικό πόλεμο το εγχειρίδιο. Το οποίο εγχειρίδιο είναι απλό, αναφέρεται απλά, αλλά η εξήγησή του είναι πολύ σημαντική και πρέπει ο άνθρωπος να γνωρίζει δυνατόν όλη τη γραφή για να μπορεί να καταλάβει, να μπορεί να συμπεριληφθεί μέσα στο στρατό το πνευματικό του Κυρίου. Σταθείτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφή σας με αλήθεια και ενδεδειμένοι το θώρακα της δικαιοσύνης και έχοντες υποδεδειμένους τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Επί πάση δε αναλάβατε την ασπίδα της πίστεως, δια της οποίας θέλετε δυνηθεί να σβήσετε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα, και λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχαιρα του πνεύματος, ήτις είναι ο λόγος του Θεού. Προσευχόμενοι εν παντή καιρό με τα πάσης προσευχής και δεήσεως διά του πνεύματος, και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες με πάσαν προσκαρτέρησιν και εδέησιν υπερ πάντων των Αγίων και υπερ εμού, λέει ο Παύλος. Αμήν. Αδερφοί αγαπητοί, πάμε να δούμε κομμάτι-κομμάτι όλο αυτό εδώ, το κομμάτι που ο Λόγος του Θεού θέλει να μας δώσει. Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα απ' όλα τι είναι όλο αυτό που διαβάσαμε. Είναι εγχειρίδιο πνευματικού πολέμου και είναι, αδερφοί αγαπητοί, μία σκάλα. Όπως όλα μέσα στη γραφή είναι μία σκάλα. Ξεκινάει από το πρώτο σκαλοπάτι και ανεβαίνει. Δεν είναι ένα ισόπεδο πράγμα. Τίποτα δεν είναι ισόπεδο στη γραφή. Ο κάθε άνθρωπος που θέλει να ακολουθήσει, θέλει να κερδίσει πλουσίως το δώρο που του χάρισε ο Κύριος, πρέπει συνεχώς να ανεβαίνει σκαλή, να προσθέτει. Παντού η γραφή μέσα μας οδηγεί σε σκαλοπάτια, σε άνοδο, μας μιλάει συνέχεια για όρη, για βουνά που πρέπει να ανέβει ο άνθρωπος, μας θέλει να είμαστε σαν τον Χάλεβ, που 80 τόσο χρονών ο άνθρωπος είπε «Εγώ είμαι κρατεός ακόμη γιατί ο Κύριος μου χαρίζει αυτή τη δύναμη και τη χάρη και θέλω το μέρος που θα μου δώσετε εμένα για περιουσία μου να είναι στο βουνό». Μα στο βουνό, γέρος άνθρωπος, ναι, στο βουνό θέλω, γιατί ο Κύριος με χαριτώνει να μπορώ να αντέχω και να ανεβαίνω και να κατεβαίνω στο βουνό. Αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί. Εμείς κουραζόμαστε πολλές φορές και όλη η γραφή μας μιλάει ο Πέτρος. Πώς πρέπει να ανέβουμε σιγά σιγά, προσθέσατε στην πίστη σας την αρετή. Μας μιλάει ο ίδιος ο Κύριος στους μακαρισμούς. Μακάρι είστε, μακάρι, μακάρι. Και ανεβάζει την κλίμακα συνέχεια. Εδώ τώρα μας μιλάει ο Παύλος. Για μία σκάλα. Και ξεκινάει σκαλοπάτια. Σταθείτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφή σας με αλήθεια. Το πρώτο κομμάτι που έχει να κάνει με την πνευματική μας άνοδο και να μπορούμε να σταθούμε σε οποιονδήποτε πόλεμο, αδερφοί αγαπητοί, είναι η αλήθεια. Και γιατί η αλήθεια? Γιατί χωρίς την αλήθεια βαφκαλιζόμαστε, αδερφοί αγαπητοί. Κοροϊδεύουμε ακόμη και τον ίδιο μας τον εαυτό, ψευδόμενοι στον ίδιο μας τον εαυτό. Ενώ η αλήθεια, όπως μας λέει η Γραφή, μας ελευθερώνει. Η αλήθεια που θα πεις στον εαυτό σου μπροστά σε ένα καθρέφτη θα ελευθερώσει εσένα. Η αλήθεια που θα πω μπροστά σε ένα καθρέφτη θα ελευθερώσει εμένα. Όχι να κοιτάξω τον άλλον και να τον ρωτήσω τι βλέπεις εμένα. Όχι. Ο εαυτός μου, μόνος μου, γιατί εγώ ξέρω. Ο μόνος που ξέρει καλύτερα από μένα είναι ο Κύριος, ο οποίος είναι ο ερευνών καρδίας και νεφρούς. Κανένας άλλος δεν μπορεί να γνωρίζει, αδερφοί. Την αλήθεια για τον εαυτό μου την κατέχω μόνο εγώ και πρώτα απ' όλα ο Κύριος. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να είναι κρυφό στον Κύριο. Τίποτα. Τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα μπροστά του. Εμείς κρυβόμαστε καμιά φορά. Η αλήθεια είναι ότι είμαι ένας αδύναμος άνθρωπος και για να επιβιώσω πρέπει να γίνομαι χαμελέοντας. Για να επιβιώσω πρέπει να ακολουθήσω το μότο του κόσμου που λέει καλύτερα να σε φοβούνται παρά να σε λυπούνται. Για να επιβιώσω πρέπει να γίνω άρπαγας, κακός, μοχθηρός άνθρωπος. Πρέπει να κουβαλάω στιλέτο επάνω μου, μαχαίρι, όπλο, κάτι. Για να με φοβούνται. Η καλύτερη άμυνα, λέει ο κόσμος, είναι η επίθεση. Εγώ όμως όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, που λέει ο κόσμος, δεν τα βλέπω γραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού. Απλά τι μου λέει? Να σταθώ έχοντας περιεζωσμένη την οσφή μου, δηλαδή να έχω φορέσει μια ζώνη. Η οσφής είναι η μέση, έτσι, και η μέση είναι ό,τι χειρότερο στον άνθρωπο. Άμα κάποιος χτυπήσει τη μέση, τελείωσες. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Έτσι θα μείνεις. Ποιος από εμάς έχει πάθει λουμπάκο? Να δεις πώς είσαι. Και εγώ δεν το ήξερα αυτό και όταν έμεινα μια κάποια στιγμή έτσι και δεν μπορούσα να σηκωθώ, βοηθάτε! Τελείωσε, τότε τα κατάλαβα όλα. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ούτε ένα ποτήρι νερό δεν μπορείς να σηκώσεις. Μένεις εκεί. Γι' αυτό λοιπόν προτρέπει ο Λόγος του Θεού την οσφή σας περιεζωσμένη. Βάζεις και σφίγγεις την οσφή σου με αλήθεια, να μην μπορεί να σε χτυπήσει στο κέριο σημείο και σε διαλύσει ο εχθρός. Ξεκινάει από εκεί. Το πρώτο πράγμα δηλαδή που σου λέει και στο στρατό. Τι θα φορέσεις, πώς θα φορέσεις, γιατί θα τα φορέσεις. Μα πρέπει να φοράμε αρβίλες που μας δίνει στο στρατό. Ναι. Γιατί να φοράω αρβίλες? Να πάρω ένα ωραίο σκαρπινάκι. Για φόρεσε ένα σκαρπινάκι, ανέβα στα κατσάβραχα εκεί στα βουνά. Πέσε μέσα στις λάσπες να δούμε τι θα γίνει. Ενώ όταν φοράς αρβίλα, όλα αυτά περνάνε. Ξέρεις ότι δεν έχεις να κάνεις παιχνίδι, έχεις να κάνεις μάχη με τον ίδιο σου τον εαυτό σε ένα εχθρικό περιβάλλον, σε μια φύση η οποία είναι εχθρικό περιβάλλον, έτσι όπως έχει καταντήσει, αδερφοί αγαπητοί. Δεν είναι φιλικό προς τον άνθρωπο. Γι' αυτό και εξομαλύνουμε τη φύση. Κάποτε η φύση ήταν φιλική προς τον άνθρωπο. Πού? Μέσα στον κήπο της Εδέμ. Και έτσι θα την ξανακάνει ο Κύριος. Πότε? Στη χιλιετή βασιλεία. Τώρα κατά το λόγο του Κυρίου που δεν επιστρέφει κενός, εμείς λέει θα σπέρνουμε καλό σπόρο και θα βγάζει τριβόλια. Άρα θέλουμε προσοχή. Το πρώτο λοιπόν πράγμα, να σωστούμε στα κέρια σημεία μας, εκεί που μας πονάει δηλαδή, στη μέση λέει ο λόγος του Κυρίου, με αλήθεια. Γιατί άμα πούμε την αλήθεια, η αλήθεια θα μας ελευθερώσει. Και όταν ομολογήσουμε αλήθεια στον ίδιο μας τον εαυτό και την ακούσει και ο Κύριος, τότε μπορεί να συνεννοηθεί μαζί μας. Γιατί όσο εμείς κρύβουμε την αλήθεια για τον ίδιο μας τον εαυτό και πλάθουμε μύθους για τον ίδιο μας τον εαυτό, τους οποίους τους βγάζουμε προς τα έξω για να λένε οι άλλοι, πω τι αδερφός είναι τούτος, φαντάσου τι δύναμη έχει που κοίτα να δεις και από μέσα είμαι ένα βατράχι, ένας λαγός, ένας φοβισμένος άνθρωπος και δεν το δείχνω. Πάμε λοιπόν μπροστά στον Κύριο με αυτή την αλήθεια και του λέμε, Κύριε, κατάλαβα ότι δεν είμαι τίποτα, ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και τότε ανοίγουν οι ουρανοί και τότε έρχεται ο Κύριος και σου λέει, τώρα παιδί μου θα δεις τη δική μου τη δύναμη. Γι' αυτό έρχεται ο Παύλος να μας πει, εν τη αδυναμία μου φαίνεται δυνατός ο Κύριος. Αλλά για να το καταλάβω αυτό πρέπει να πω αλήθεια στον εαυτό μου, για τον εαυτό μου, αδερφοί αγαπητοί. Συζητούσαμε προηγουμένως με τον αδερφό τον Αντώνη για κάποιον άλλον αδερφό μας ο οποίος δεν μπορεί να κόψει το τσιγάρο. Είναι θέμα αλήθειας. Γιατί αν παραδεχθεί ο άνθρωπος ότι έχει πρόβλημα και ζητήσει από τον Κύριο να το πάρει, αλλά δυστυχώς δεν το παραδεχόμαστε. Και τι έγινε, το μόνο που μου έχει μείνει είναι αυτό, να περνάω την ώρα μου να κάνω έτσι, να κάνω αλλιώς. Ευλογημένε, αφού δεν το κατακρίνεις, αφού δεν κράζεις τον Κύριο, αφού δεν του λες την αλήθεια του Κυρίου, δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Τι θα κάνουμε τώρα? Ένα σταμάτημα και ένα ξεκίνημα από την αρχή, αδερφοί αγαπητοί, σε νέες βάσεις. Πάρε την απόφασή σου, άνθρωπε. Τι θέλεις, είπε ο Ιησούς του Ναβί. Αποφασίστε σήμερα τι θέλετε. Ποιον Θεό θέλετε να ακολουθήσετε? Δεν πιέστηκε κανένας για να βρίσκεται εδώ αυτή την ώρα, αδερφοί. Νομίζω τουλάχιστον. Ερχόμαστε επειδή θέλουμε, επειδή βγαίνει από μέσα μας. Θέλω να πάω να συναντήσω τον Κύριο και να δω στα μάτια των αδερφών μου τα μάτια του Κυρίου να με κοιτάζουν. Δεν ξέρω αν αυτό έχουμε όλοι στο μυαλό μας ή αν ήρθαμε εδώ πέρα επειδή άλλος βιάστηκε να έρθει. Κοίτα, άμα δεν έρθεις θα σου βάλω απουσία. Άμα δεν έρθεις, ξέρεις πού και πού σου δίνω κανένα τάλιρο, δεν θα το ξαναδώσω. Αυτά, αδερφοί αγαπητοί, δεν ξέρω για ποιον μπορεί να είναι. Γιατί εδώ δεν είμαστε ένα κλαμπ. Δεν είμαστε ένα καφενείο που θα έρθει κάποιος να περάσει την ώρα του και να δούμε πόσο πιο καλά θα την περάσει, να βάλουμε το air condition, να έχουμε ωραία παλή μουσική, ξέρω εγώ, κανένα πιανίστα, κάτι. Εδώ ήρθαμε για να συναντήσουμε τον Κύριο των Κυρίων, να μαθητεύσουμε στα πόδια του. Και η μαθητεία, αδερφοί αγαπητοί, πολλές φορές είναι δύσκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο. Μαθητεία κάνουμε. Ξεκινάμε λοιπόν έχοντας κατά νου ότι το πρώτο πράγμα για να ξεκινήσουμε με τον Κύριο και την πορεία μας την πνευματική είναι η αλήθεια, τίποτα άλλο. Πρέπει να την έχουμε συνεχώς μπροστά μας. Προχωράει. Ενδεδειμένη τώρα το θώρακα της δικαιοσύνης. Τι θα φορέσουμε? Πρέπει να φορέσεις μπελαμάνα, λέγαμε στο ναυτικό. Γιατί να τη βάλω αυτή την μπελαμάνα που ήταν περίεργη, είχε από πίσω ένα πράγμα, μπροστά το βάζεις έτσι το... Γιατί όταν είσαι μέσα στο πλοίο και φυσάει ο αέρας, σηκώνεται αυτό το πράγμα και σε προστατεύει εδώ στο σβέρκο και στο κεφάλι. Ξέρουνε αυτοί που το έχουν κάνει, αδερφοί αγαπητοί, πώς το κάνανε. Ρούχο είναι αυτό. Ρούχο προστασίας. Τζάκετ το στρατιωτικό. Γιατί να φορέσω τζάκετ? Δεν φοράω ένα ωραίο παλτουδάκι, μια ωραία γούνα? Γιατί τζάκετ χρειάζεσαι, που είναι χοντρό, μέσα είναι και σκληρό και σφαίρα περνάει, αλλά σταματάει και λίγο. Να φορέσω μια μπλουζίτσα, την τρύπησε και τελείωσε. Έχει και μπόλικες τσέπες, έχει και κουκούλα άμα θέλεις, είναι και αντιανεμικό και προχωράς. Έχει και ωραία δεσίματα, τα χρίτς χράτς πως τα λένε αυτά, τα δένεις και δεν έχεις και πρόβλημα. Ακόμη και μέσα ποτάμι να περάσεις, άμα το δέσεις αυτό σφιχτά, δεν βρέχεται μέσα. Αδερφοί αγαπητοί, εδώ αυτό μας λέει, να ντυθούμε. Εντάξει, φορέσαμε τη ζώνη, τη σφίξαμε τη ζώνη της αλήθειας, την έχουμε τώρα την αλήθεια σιγά σιγά και η αλήθεια, ξέρετε, είναι σαν τη ζώνη. Ανοίγουμε καινούργια κουμπιά. Τσακ, τσακ, τσακ και πάει πιο μέσα. Τώρα όμως ντυνόμαστε, τι, θώρακας. Εδώ μπροστά να μας προστατεύει, μπροστά. Γιατί να μας προστατεύει μπροστά και δεν φοράμε και κάτι πίσω? Γιατί εμείς πάντα πηγαίνουμε προς τα μπρος, αδερφοί αγαπητοί, δεν γυρίζουμε προς τα πίσω. Ούτε μας ενδιαφέρει, από πίσω έρχονται άλλοι και ο Κύριος που είναι μπροστά και πίσω μας οδηγεί μπροστά και μας φυλάει από πίσω. Ενδεδειμένη τώρα τι θώρακα, τι θώρακα της δικαιοσύνης. Δικαιοσύνη. Και τι είναι, ποια είναι η δικαιοσύνη, η ανθρώπινη δικαιοσύνη, δηλαδή να κάνω τι λέει ο νόμος. Πολλές φορές, αδερφοί, οι νόμοι ανθρώπινοι δεν είναι δίκαιοι. Γι' αυτό και όταν ο Κύριος θα έρθει να κρίνει τους πάντες, θα κρίνει αυτός εν δικαιοσύνη. Και την κρίση όλη ο Πατέρας Θεός την έδωσε στον κρίνοντα δικαίως, που δεν είναι άλλος από τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Γιατί? Γιατί πειράστηκε κατά πάντα, που θα πειραστούμε και εμείς, και έμεινε μέχρι τέλους και... Γι' αυτό τολμάει να μας πει, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κοιτάτε σε μένα, σε ό,τι πειρασμό εγώ έπαθα και ό,τι πειρασμός και να έρθει σε εσάς, πρώτος τον έχω περάσει εγώ, μας λέει ο Κύριος. για να παίρνετε θάρρος, να καταλαβαίνετε τι γίνεται και ανάλογα να έχετε κι εσείς δικαιοσύνη Θεού μέσα από το δικό μου δρόμο. Πάντοτε είχε δικαιοσύνη ο Κύριος μας, δικαιοσύνη Θεού. Ακόμη και όταν έκανε μία μάστιγα, λέει, από σκοινιά και ανέτρεψε όλα τα τραπέζια των αργυραμιβών μέσα στο ναό. Τσαντίστηκε ο Κύριος. Όχι, αδερφοί. Όχι, αδερφοί. Ήταν όμως γεγραμμένο που λέει «Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε». Ναι, γιατί είδε το σπίτι του Πατέρα Θεού να έχει γίνει άντρο ληστών. Αντί να λατρεύεται εκεί πέρα μέσα ο Κύριος όπως ήταν δεδομένο στο πνευματικό κομμάτι, είχε καταντήσει χρηματιστήριο. Να αλλάξουμε χρήματα, να πουλήσουμε περιστέρια, να πουλήσουμε αρνάκια, κατσικάκια, θυμιάματα, οτιδήποτε. Αυτά που βλέπουμε και σήμερα πολλές φορές και γίνονται, αδερφοί αγαπητοί. Είναι σωστό, είναι δίκαιο? Όχι, αδερφοί, δίκαιο δεν είναι. Όπως δίκαιος δεν είναι και ο κόσμος. Ακόμη και οι Φαρισαίοι το γνώριζαν αυτό, τότε που είπανε στον Νικόδημο, τι είσαι κι εσύ σαν το λαό όλο που κείται εν τη αμαρτία? Μην υπήρχε δικαιοσύνη, αδερφοί, ό,τι βουτήξει ο καθένας, ό,τι αρπάξει. Πολλές φορές λέμε κι εμείς ότι είμαστε δίκαιοι και κραδένουμε τη δικαιοσύνη μας, κι όμως δεν είμαστε, αδερφοί αγαπητοί. Δίκαιος είναι αυτός που κάνει κατά πάντα το θέλημα του Θεού. Τι λέει ο Θεός? Ο ίδιος ο Κύριος μας όταν ρωτήθηκε απήντησε. Απόδοτε εις τον Κέσαρατα του Κέσαρος και εις τον Θεότα του Θεού. Κι όμως πολλοί από εμάς κλέβουμε την εφορία. Πώς σας φαίνεται λοιπόν τώρα? Είναι δικαιοσύνη αυτό? Να μου πεις, μα και το κράτος με κλέβει και εφορία με κλέβει. Με θεωρεί εκ των προτέρων κλέφτη. Και επειδή σε θεωρεί κλέφτη θα γίνεις κλέφτης? Να τους πεις δηλαδή ότι όντως έχετε δίκιο, κλέφτης είμαι. Αδερφοί, πώς θα σταθούμε, πώς θα είμαστε το φως του κόσμου και το αλάτι της γης? Ορισμένοι από εμάς, όπως μπήκανε στις αρένες παλαιότερα και φαγωθήκανε από τα θηρία ή καήκανε ζωντανοί, έτσι θα γίνει και σήμερα. Θα σταυρωθούνε, θα χάσουμε τα σπίτια μας, θα μπούμε στις φυλακές, θα μας χρεώσουνε συνέχεια. Ναι, αλλά πρέπει να σταθούμε έτσι όπως πρέπει για να γίνουμε παράδειγμα για τους υπόλοιπους. Διαφορετικά δεν θα γίνει. Κάποιος πρέπει να γίνει παράδειγμα. Αυτός που θα γίνει παράδειγμα θα έχει μεγάλο βαθμό στον ουρανό, αδερφοί. Όλοι θα τον δείχνουν και πρώτος από όλους ο Πατέρας Θεός θα πει «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, τον οποίον η ψυχή μου ευαρεστείται». Όπως είπε για τον Κύριό μας. Πότε το είπε? Όταν ταλαιπωριότανε ο Κύριος χάριν του ονόματος του Πατέρα, αδερφοί αγαπητοί. Γι' αυτό και όταν πέθανε με αυτό τον ατιμωτικό θάνατο επάνω στο Σταυρό και πήρε όλη την αμαρτία του κόσμου, ο Κύριος τον ανέστησε, γιατί δεν ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού και δεν ευρέθη αμαρτία επάνω του, ούτε έπεσε πουθενά στον νόμο. Και τι έκανε? Του έδωσε ο Πατέρας Θεός το υπερπάν όνομα, στο οποίο θα κλίνει παν γόνι επιγείων, επουρανίων και καταχθονίων και κάθε στόμα θα ομολογήσει ότι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος ή εις δόξαν Θεού Πατρός. Να η δικαιοσύνη του Θεού, την οποία εδώ κραδένει ο λόγος του Θεού και το φέρνει σαν δεύτερο επίπεδο, δεύτερο σκαλοπάτι. Μετά την αλήθεια, η δικαιοσύνη. Όχι η ανθρώπινη δικαιοσύνη, το ξαναλέω, αλλά η δικαιοσύνη του Θεού. Ορίστε. Βγήκε νόμος που λέει, εάν τον ομοφιλόφιλο, τον πίσω ομοφιλόφιλο και τον κατακρίνεις, θα σε πάω μέσα. Γιατί γίνεσαι, πώς το λένε, ρατσιστής. Ευχαριστώ, αδερφέ. Τι λέει ο λόγος του Θεού? Δεν μπαίνουνε στη Βασιλεία των Ουρανών. Άμα δεν το πούμε, αδερφέ, ας μην το πούμε γιατί τώρα ελεγχόμαστε. Μα ελεγχόμαστε, τι θα πει ελεγχόμαστε? Και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ελεγχότανε από τον Ηρώδη που του φώναζε «Δεν είναι σωστό και δεν είναι πρέπον σε σένα να έχεις τη γυναίκα του αδερφού σου γυναίκα σου». Ρε κάτσε καλά, του έλεγε. Όχι, αυτός φώναζε. Γιατί? Γιατί ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, γιατί τον διέγειρε το Πνεύμα του Θεού και έπρεπε να εξάξει όλη τη δικαιοσύνη του Θεού. Κάποιος έπρεπε να το πει. Οι άλλοι από κάτω λέγανε «Πες τα Χρυσόστομε, πες τα Χρυσόστομε», αλλά κανένας δεν τόλμανε να το πει. Και τον πιάσανε, τον βάλανε στη φυλακή. Χόρεψε και η Σαλόμη, του πήρανε και το κεφάλι. Ωραίο πράγμα. Όχι, αδερφοί, δεν είναι ωραίο πράγμα. Αλλά πού είναι ο Ιωάννης? Είναι στον Κύριο ή χάθηκε και τον ψάχνουμε. Είναι βέβαιο, αδερφοί, ότι ο Ιωάννης είναι στον Κύριο. Γιατί? Γιατί μέχρι τέλους έμεινε πιστός. Πάμε παρακάτω. Αφού βάλαμε λοιπόν τώρα ζώνη, αφού φορέσαμε ένα θώρακα, ένα ωραίο, θωρακιστήκαμε, πάμε τώρα στα πόδια. Παπούτσια. Παπούτσια. Τι θα τα κάνουμε τα παπούτσια? Του είπε ο Κύριος του Παύλου. Παύλο, Σαούλ, Σαούλ, σου είναι πολύ σκληρό να κλωτσάς τα καρφιά. Με τα σανδάλια της εποχής, αδερφοί αγαπητοί, ήταν πράγματι σκληρό, γιατί καρφιά, αγκάθια, οτιδήποτε, σε διαπερνάγανε και πονάγανε τα πόδια σου. Και ξέρεις, εάν σε χτυπήσει το πόδι κάτι, σου πέσει μία πέτρα, ένα βάρος, σου λιώσει κανένα δάχτυλο, εκεί σου κάνει. Μπορείς να περπατήσεις? Δεν μπορείς. Εδώ πέρα υπήρχαν, λέει, κάποιος βασιλέας, λέει, δεν θυμάμαι που το λέει ακριβώς η γραφή στο βασιλέον, τους έπιασε, λέει, και τους έκοψε το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού. Δεν μπορεί να περπατήσει ο άνθρωπος. Το κάθε ένα δάχτυλο στο πόδι σου παίζει ένα ρόλο. Δεν μπορεί να στηριχτεί ο άνθρωπος. Κόψει το μεγάλο δάχτυλο, τελείωσε. Παραπατάει, δεν πατάει καλά το πόδι. Έρχεται λοιπόν εδώ και λέει, παπούτσια για τα πόδια. Το πόδι τι είναι? Τρέχω. Περπατάω. Πηγαίνω. Πού? Ασθενής ήμουνα και δεν με επισκεφτήκατε. Πώς να έρθω? Ήμουνα με το πόδι στο γύψο. Εντάξει, εσύ εξαιρείσαι. Γι' αυτό εδώ σου λέω, φόρα παπούτσια. Πρόσεξε το πόδι σου. Α, μη σκοντάψεις το πόδι σου, να μην πάθει τίποτα και δεν μπορείς να πας. Ενώ θέλεις πολλές φορές. Και με τι θα τον ντύσουμε? Με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης. Δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να μελετήσει πάρα πολύ σοβαρά το Ευαγγέλιο και να ψάξει να βρει μέσα από το Ευαγγέλιο αυτό που δίνει το Ευαγγέλιο. Γιατί μας λέει στο κατά Ιωάννη, ερχόμενος δε ο Ιησούς έφερε Ευαγγέλιο ειρήνης. Το είχα μπερδέψει πολύ καιρό, αδερφοί, και έλεγα Ευαγγέλιο αγάπης. Δεν είναι αγάπης, είναι ειρήνης. Η αγάπη του Θεού είναι δεδομένη, το Ευαγγέλιο όμως είναι ειρήνης. Γιατί? Δίνει ειρήνη στις καρδιές των ανθρώπων που έχουν ταραχή. Βγαίνουμε έξω. Την ώρα που θα φύγουμε, παρατηρήστε τους ανθρώπους τι ταραχή έχουν. Το βλέπεις στα μάτια τους, το βλέπεις στις εκφράσεις τους, το βλέπεις στην κίνησή τους, το βλέπεις παντού. Και πολλές φορές το βλέπουμε και σε αδερφούς μας, αδερφοί. Δεν μπορούν να σταθούν καν. Πού είναι η ειρήνη σου? Ο Κύριος όπου έμπαινε ειρήνη στον οίκο τούτο. Προτρέπει τους μαθητές όταν τους αποστέλει ένα δύο και λέει, σε όποιο σπίτι μπείτε εκεί θα μείνετε και θα χαιρετήσετε τον οίκο. Και αν υπάρχει Υιός ειρήνη στο σπίτι αυτό, η ειρήνη σας θα αναπαυθεί επάνω του. Διαφορετικά θα επιστρέψει σε εσάς που θα πει δεν χάνω την ειρήνη μου. Και έχοντες την ετοιμασία τώρα του Ευαγγελίου της ειρήνης, δηλαδή όλοι μας πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κηρύξουμε Ευαγγέλιο ειρήνης, να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή. Σε καλούνε ή βρίσκεσαι στις διακοπές σου σε μία εκκλησία και δεν υπάρχει άνθρωπος και λέει, αδερφοί, έχει κάποιος κάποιο μήνυμα? Όπως είπαν εδώ στις πράξεις των Αποστόλων, στους Αποστόλους μπήκανε μέσα στη συναγωγή Σάββατο. Αδερφοί, μήπως υπάρχει κάποιος που έχει λόγο Θεού να μας πει? Αμήν, είπε ο Παύλος και σηκώθηκε πάνω και τους έφερε ένα μήνυμα, το μήνυμα του Ευαγγελίου. Και τρελαθήκαν όλοι από τη χαρά τους. Αυτό ήτανε που ψάχναμε τόσο καιρό. Πού ήσουν ευλογημένε τόσο καιρό? Τώρα με απέστειλε ο Κύριος, γιατί τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Τώρα είναι ευπρόσδεκτος και ανοιχτός ο ουρανός. Όποιος θέλει να σωθεί, εδώ είναι. Τώρα να κάνει το βήμα. Και πολλοί κάναν το βήμα και γίνανε οι εκκλησίες όλες αυτές και σώθηκε κόσμος και έφτασε το Ευαγγέλιο μέχρι σε εμάς σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, και συνεχίζει ο Κύριος να σώζει ανθρώπους. Με τι? Με τιμωρία του κηρύγματος. Αυτό αποφάσισε ο Πατέρας Θεός. Έτσι θέλει. Και είναι το καλύτερο, αδερφοί. Πας στο γιατρό και σου λέει, έχεις πολύ σοβαρή ασθένεια. Και τι πρέπει να πάρω, ασπιρίνες. Μα ασπιρίνη θα πάρω, ναι, γιατί αυτό είναι μόνο που θα μπορέσει να σε πιάσει, τίποτα άλλο. Και λες, μα είναι δυνατόν, θα πάω στον καθηγητή. Πας στον καθηγητή και σου λέει το ίδιο. Και λες, τσάμπα έδωσα τα λεφτά μου στον καθηγητή, αφού μου το είχε πει ο ευλογημένος ο πρώτος. Έτσι είναι, αδερφοί. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Πρέπει λοιπόν να έχουμε την ετοιμασία του Ευαγγελίου, όχι το Ευαγγέλιο της ειρήνης να το κηρύξουμε, να είμαστε έτοιμοι. Η ετοιμασία του Ευαγγελίου είναι να μελετήσουμε το Ευαγγέλιο, να ζήσουμε το Ευαγγέλιο, να έχουμε εμπειρίες, να μπορούμε να τις μεταδώσουμε. Αυτό είναι. Και αυτό καλύπτει τα πόδια. Και προχωράμε εδώ. Και τώρα πάνω από όλα αυτά να αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως. Γιατί είναι ασπίδα η πίστη? Άμα χάσεις την πίστη σου θα σου πω γιατί είναι ασπίδα η πίστη. Πιστεύεις? Πιστεύω. Και τα δαιμόνια πιστεύουν αλλά φρύτουνε. Αν έχουμε και εμείς τέτοια δαιμονική πίστη θα φρύτουμε μόνο, αδερφοί. Με την πίστη ξεκινάει ο άνθρωπος, αλλά μετά έρχεται να εφαρμοστεί. Γιατί ναι, πιστεύει ξαφνικά ο άλλος. Τι θα πει πιστεύω? Είμαι σίγουρος για ορισμένα πράγματα που έχουν βεβαιωθεί μέσα μου και δεν θέλω άλλη βεβαίωση από το οτιδήποτε άλλο. Βέβαια, η πίστη των Αγίων που μας αναφέρει εδώ, μη βλέπω μένον υπόσταση που λέει, αυτή είναι η πίστη των Αγίων, όχι η δική μας η πίστη. Εμείς δεν έχουμε τέτοια πίστη, γιατί άμα ήτανε ως να βλέπαμε τον αόρατο ενεκαρτερήσαμε και εμείς σαν τον Μωυσή, τότε θα είμαστε Μωυσίδες όλοι. Είμαστε? Όχι. Άρα η πίστη μας είναι μικρή. Και αναγκάζει τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό να πει, αν έχετε πίστη ως κόκκος συνάπεως, θα μπορέσετε να πείτε στο όρος τούτο, πέσε στη θάλασσα και θα πέσει. Που θα πει ότι δεν έχουμε πίστη ούτε ως κόκκος συνάπεως. Μα καλά, πώς σωθήκαμε? Με πιάσε και σε πιάσε και μας έπιασε όλους το Πνεύμα το Άγιο που κάνει τον τιτάνιο αγώνα της σωτηρίας των ανθρώπων, αδερφοί αγαπητοί. Περιτρέχει όλη τη γη το Πνεύμα του Θεού για να βρει μία ψυχή. Τι να κάνει αυτή η ψυχή, τι χαρακτηριστικά να έχει? Τα ξέρουμε τα χαρακτηριστικά, να είναι ευθεία ενώπιον του Κυρίου. Τίποτα άλλο. Να είναι πραγματική, να μην είναι ψεύτικη. Αυτό που λέει αυτό και να είναι. Και όταν τη βρει κάνει ένα τιτάνιο αγώνα για να φέρει κοντά τον άνθρωπο να γνωρίσει, να πέσει στο μάτι του μία ακτίδα φωτός Κυρίου. Και να πει, οπ, αυτό ήθελα. Από πού ήρθε αυτή η ακτίνα, να ψάξω να βρω από πού ήρθε, να βρω την πηγή της ακτίνας αυτής, να ανοίξω τις κουρτίνες, να μπει μέσα ο ήλιος της δικαιοσύνης, να με φωτίσει. Αυτό θέλω. Αυτό τον αγώνα κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Σιγά σιγά λοιπόν αυτή η πίστη με τον καιρό, με τις εμπειρίες και με όλα τα υπόλοιπα αυξάνει, 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 αυξάνει. Κοιτάξτε τους Αποστόλους. Στην αρχή οι Απόστολοι είχαν πίστη? Όχι. Τι πίστη να είχαν? Είπε ο Πέτρος, Κύριε, ναι, πάρε το βαρκάκι μου, κάνε το άμβονα. Εντάξει. Του λέει, αφού τελείωσε, τώρα ξαναπήγαινε μέσα το καραβάκι και ρίξε τα δίχτυα σου τα δεξιά. Του λέει, Κύριε, όλο το βράδυ κοπιάσαμε, δεν πιάσαμε τίποτα. Τα ψάρια το βράδυ τσιμπάνε. Εσύ δεν ξέρεις, Κύριε, κασίσε. Ρώτα και μας, αλλά επειδή μου το είπες, επί το λόγο σου, εγώ θα το ρίξω το δίχτυ για να σου δείξω ότι έχεις λάθος. Πάει μέσα, ρίχνει το δίχτυ, δεν μπορούσε να τραβήξει το δίχτυ. Φωνάζει και του λέει, ελάτε, ψαριά! Μέρα μεσημέρι. Τότε καταλαβαίνει. Πέφτει με τα μούτρα μπροστά στο Κύριο. Κύριε, συγχώρεσέ με. Είμαι άνθρωπος που δεν είμαι σωστός. Βγες από τη βάρκα μου, σε παρακαλώ. Εσύ είσαι Άγιος! Γιατί δεν το θαύμα? Δεν είναι πίστη αυτή. Είδε και πίστεψε. Ένα γεγονός που επικύρωσε αυτό που του είπε ο Κύριος, που δεν γίνεται, και κατάλαβε πολύ καλά ότι αυτός ο άνθρωπος είναι κάτι διαφορετικό, είναι από τον Κύριο. Και επειδή οι Εβραίοι είχαν τέτοιες καταστάσεις, φοβόντουσαν ότι αν δούνε άγγελο Κυρίου θα πεθάνουν. Θυμηθείτε τη μητέρα και τον πατέρα του Σαμσόν. Όταν εμφανίστηκε ο άγγελος να τους δώσει το μήνυμα ότι θα γεννήσετε υιό και τα λοιπά, πω, είπε ο πατέρας του Σαμσόν, τώρα είδαμε τον άγγελο του Θεού, θα πεθάνουμε γυναίκα. Του λέει, παιδί μου, και εγώ τον είδα πρώτη φορά και μου μίλησε ο άγγελος και τώρα επανεμφανίστηκε να μιλήσει και στους δυο μας. Άμα ήτανε θα είχαμε ήδη πεθάνει, του είπε η γυναίκα του. Κάτσε να δούμε τι θέλει ο Κύριος. Έτσι είναι, αδερφοί. Ξεκίνησαν λοιπόν μη έχοντες πίστη, αλλά βεβαιώσεις μέσα από τα γεγονότα που είχαν συμβεί. Και σιγά προχωρώντας ο καιρός, που δεν είχαν καταλάβει πολλά πράγματα, ενώ τους έδωσε, τους ενεφίσε πνευμάγιο, τους απέστειλε αναδύο να εκβάλουν δαιμόνια, να κηρύττουνε, να λένε ότι επλησίασε εσάς η Βασιλεία των Ουρανών, μετανοείτε και πιστεύετε. Εδώ ήρθε αυτό το οποίο λέει ο Μωυσής, ο προφήτης. Ποιος είναι αυτός ο προφήτης? Ο Ιησούς Χριστός. Αυτός που μας είπε ο Ιωάννης ότι είδε το πνεύμα κατεβαίνον και μένον επ' αυτόν. Αυτός είναι που θα σηκώσει τις αμαρτίες των ανθρώπων. Αυτός είναι που θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και Πύρη. Αυτός είναι που είναι γεγραμμένα όλα για αυτόν. Ο ίδιος διαβάζει. Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, με έχρισε και με απέστειλε για να ευαγγελίζω με τους φτωχούς, για να ανοίξω τα δεσμοτήρια, να ελευθερώσω τους δεσμίους και όλα αυτά. Τους έδωσε πνεύμα για να κάνουν αυτά. Και πάλι δεν πιστεύουν και πάλι φοβούνται και πάλι εξαφανίζονται όταν πιάνουν τον Κύριο. Μήπως δεν ήτανε αυτός ο ίδιος ο Ιωάννης ο οποίος τον δείχνει? Αυτός είναι ο αμνός του Θεού, έρων την αμαρτία του κόσμου. Στέλνει μαθητές και ρωτάνε, εσύ είσαι ή άλλον περιμένουμε? Γιατί? Γιατί δεν έχουν αυτό που μας ζητάει εμάς να κάνουμε. Την εμπειρία, αδερφοί αγαπητοί, με τον Κύριο, με το πρόσωπο που πρέπει, αδερφοί. Ο Ιωάννης έχει την εμπειρία, παίρνει το Λόγο του Θεού και αυτά που του λέει ο Κύριος τα λέει. Δεν έχει όμως την εμπειρία με τον Ιησού Χριστό. Και είναι βέβαια και άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης, έμεινε στην Παλαιά Διαθήκη, πέθανε στην Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό και ο Λόγος του Κυρίου με το στόμα του Ιησού μας Χριστού μας λέει, πλην σας λέγω ότι ο μικρότερος στη Βασιλεία των Ουρανών είναι μεγαλύτερος του Ιωάννου, που είναι ο μεγαλύτερος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης. Αδερφοί, όλα αυτά πρέπει να τα καταλαβαίνουμε. Έτσι έρχεται η πίστη. Όταν τα πράγματα μπουν σε τάξη στο μυαλό μας, το Πνεύμα το Άγιο έρθει να μας βοηθήσει και να τα βάλει έτσι όπως πρέπει στο μυαλό μας, να ξέρουμε και εμείς τι κάνουμε. Γι' αυτό το εγχειρίδιο τούτο μας καθοδηγεί στη ζωή μας για να ζήσουμε και να απολαύσουμε τη σωτηρία μας. Δεν είναι τυχαία τα πράγματα. Αυτή λοιπόν είναι ασπίδα για μας, η πίστη η οποία πρέπει καθημερινά να αυξάνεται. Και πώς αυξάνεται? Θα σκεφτείς όταν θα έρθει το πρόβλημα και θα πεις, πόσες φορές ο Κύριος με ελευθέρωσε από συναφή προβλήματα, και τώρα πάλι θα με ελευθερώσει. Ή και αν δεν θέλει να με ελευθερώσει, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου και το θέλημα αυτού. Όπως είπε και ο Παύλος, αν ο Κύριος θέλει να πεθάνουμε διαπνιγμού, ας πεθάνουμε. Πήραμε, λέει, την απόφαση και είπαμε, Κύριε, δικό σου. Δικό σου το έργο, δικό σου και το θέλημά σου, γεννηθεί το σε εμάς. Ό,τι θες να γίνει. Βασανιζόντουσαν εκεί με το καράβι, έτοιμοι ήταν να βουλιάξουν, δεν ξέρανε τι γίνεται, πόσες μέρες ήταν άφαγοι. Και πάνω που είπε αυτό, Κύριε, το θέλημά σου, έρχεται ο άγγελος το βράδυ και του λέει, σήκω Παύλε, θάρρος. Μη φοβού, Παύλε, του είπε. Φοβότανε, βέβαια και φοβότανε, αδερφοί, γιατί ο άνθρωπος είναι χωμάτινος. Τι νομίζετε ότι είναι? Επειδή είναι Απόστολος, είναι power. Αυτά ας τα ξεχάσουμε καλύτερα. Γιατί με αυτά και με αυτά πήγαμε στο άλλο άκρο και χάσαμε το δρόμο μας, αδερφοί. Δεν είναι power, είναι άνθρωπος. Και στην αδυναμία του ανθρώπου φαίνεται η δύναμη του Κυρίου. Διαφορετικά, ξεχάστε τα. Θάρρος λοιπόν, Παύλε, του λέει, διότι ο Κύριος αποφάσισε, θα σωθείς εσύ και σου χάρισε και όλους αυτούς που πλέον μαζί σου. Σηκώνεται το πρωί και λέει, παιδιά, όπα, μου μίλησε ο Κύριος. Και τι σου είπε? Μου είπε ότι δεν πρόκειται να χαθεί κανένας από εμάς παρά μόνο το πλοίο και εμείς λίγο θα δεινοπαθήσουμε. Δηλαδή θα πέσουμε να κολυμπήσουμε μέχρι τη στεριά κάπως και θα βγούμε. Αλλά δεν θα χαθεί κανένας από εμάς. Και δεν βγήκε. Δεν βγήκε λάθος αυτό που τους είπε. Με αυτή λοιπόν την ασπίδα τι θα κάνετε, θα σβέσετε τα βέλη του πονηρού, τα πεπειρωμένα. Θα έρθει το βέλος και θα σου πει τώρα πού είναι ο Θεός σου. Κοίτα να δεις που έφτασες βρε ταλέπορε. Κοίτα να δεις που έφτασες. Δουλειά δεν έχεις. Φάρμακα δεν έχεις. Άρρωστος είσαι. Τι θα κάνεις. Τα παιδιά σου πώς θα σπουδάσουν, πώς θα προχωρήσουν, πώς θα πρικήσεις, πώς θα κάνεις, τι θα κάνεις, τίποτα. Τώρα να σε δω. Ήπαγε ο πίσω μου σατανά. Ήπαγε ο πίσω μου σατανά, αυτό πρέπει να πούμε. Να η ασπίδα και πώς σβήνει τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα. Ως εδώ δεν θα αφήσω να χαθεί η ειρήνη μου, δεν θα αφήσω να βλαστημηθεί ο Κύριός μου. Αδερφοί, είναι δύσκολο, γιατί όλοι μας θα πειραστούμε. Αλλά ο Κύριος γνωρίζει μέχρι τίνο σημείο ο καθένας από μας μπορεί να πειραστεί και μαζί με τον πειρασμό κάνει και την έκβαση. Αδερφοί, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, τα έχουμε δει αυτά στη ζωή μας. Έχουμε περάσει από ορισμένες τέτοιες καταστάσεις και έχουμε δει το χέρι του Κυρίου. Πώς μας έφερε. Δεν είναι τίποτα στον Κύριο να ανατρέψει τα πάντα. Αδερφοί, ανέτρεψε μία αυτοκρατορία χωρίς να ανοίξει ρουθούνη, τη Βαβυλωνιακή. Σε ένα βράδυ οδήγησε τους ανθρώπους μέσα από μία τρύπα, από έναν υπόνομο, βγήκανε μέσα στο παλάτι, σκοτώσανε τον... Πώς τον λέγανε εκείνον τον... Αυτό είναι τον Μενέ Μενέθε και Λουφαρσί, φτώνε. Και σε ένα βράδυ ξυπνήσανε την άλλη μέρα και ήτανε Μηδοπέρσες η αρχηγή, άλλαξε η αυτοκρατορία από Βαβυλώνια και έγινε Μηδοπερσική. Δεν άνοιξε ρουθούνη. Συνέχισε το κράτος να λειτουργεί με την ίδια διοίκηση, το Δανιήλ παρέμεινε στη θέση του κλπ. Κλπ. Και πάνω από αυτά τι κάνει. Έναν άνθρωπο που δεν έχει ιδέα για τον Θεό, τον Κύρο. Του βάζει στην καρδιά του και λέει επιστρέφουν όλοι οι λαοί στις πατρίδες τους και ιδιαίτερα για το λαό Ισραήλ που έχει ακούσει έτσι ορισμένα πράγματα για αυτό τον Θεό να πάνε πίσω να ξαναφτιάξουν τον ναό του Θεού και να προσεύχονται και για το βασιλιά και την οικογένειά του. Μπορεί κανένας να δεσμεύσει τον Θεό, πείτε. Κανένας. Σε αυτό τον Θεό πιστεύουμε, αυτό τον Θεό ακολουθούμε και αυτός ο Θεός καταδέχεται να μας λέει παιδιά του. Έλα τώρα να το πιστέψεις. Τι είναι η πίστη που αυξάνεται. Και αυτή είναι η ασπίδα που πρέπει να κρατάμε. Και λάβετε τώρα και την περικεφαλαία της σωτηρίας. Βλέπετε σιγά σιγά ανεβαίνει. Πρώτο, η ζώνη της αλήθειας. Μετά, θώρακας δικαιοσύνης. Προχωράμε από την αλήθεια. Η αλήθεια σε φέρνει στο επίπεδο της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη σε φέρνει στο επίπεδο της ετοιμασίας του Ευαγγελίου. Άρα. Μελέτης και ετοιμασίας. Το Ευαγγέλιο σε οδηγεί στην πίστη, σε βεβαιώνει για πράγματα τα οποία μπορεί να μην αποδεικνύονται, αλλά σε βεβαιώνει στην καρδιά σου. Έρχεται τώρα η περικεφαλαία της σωτηρίας που είναι το πρώτο τελευταίο κομμάτι και ολοκληρώνει την πανοπλία με αυτό γιατί το επόμενο είναι όπλο. Ολοκληρώνει την πανοπλία η περικεφαλαία της σωτηρίας. Δηλαδή μία φράση. Ο Κύριος αποφάσισε να σωθώ. Και αυτό ανατρέπει τα πάντα. Φύγε από εδώ, δεν είναι εδώ το μέρος. Πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί. Όχι, ο Κύριος αποφάσισε για να σωθώ. Δεν μου είπε πού να πάω. Όπου και να πάω, εγώ τη σωτηρία μου θέλω. Τη σωτηρία μου την έχω. Είναι βεβαιωμένη η σωτηρία μου από τον Κύριο. Αυτό, αδερφοί, μας βεβαιώνει και μας κάνει ακλόνητους στην πίστη, ριζωμένους πάνω στο σταθερό θεμέλιο, στο βράχο που λέγεται Ιησούς Χριστός και δεν μετακινείται κανένας όταν έχει φορεμένο την περικεφαλαία της σωτηρίας. Πρέπει να έχουν προηγηθεί τα υπόλοιπα, γιατί με βάλεις την περικεφαλαία της σωτηρίας χωρίς να έχεις υπόβαθρο από κάτω, είναι τόσο βαριά που σε γκρέμισε. Είναι σαν να φτιάξεις μία στέγη τσιμέντινη πάνω σε αχυρένιο σπίτι. Γίνεται? Δεν γίνεται. Πρώτα βάζεις θεμέλιο, μετά σηκώνεις τείχους γερούς, μετά βάζεις κάτι καλό από πάνω, το ενισχύεις το πράγμα. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι διαμορφωμένη η Γραφή. Γι' αυτό το λόγο δίνει την ευελιξία τη μεγάλη αδερφή σε όλους όσους φροντίζουν να μένουν ακριβώς και να μην ξεκλίνουν δεξιά και αριστερά και τους δημιουργεί την ισορροπία την οποία χρειαζόμαστε και που έχουν τα δέντρα τα οποία μας έχει βάλει ο Κύριος να τα βλέπουμε. Όταν φυσάει ο άνεμος, αυτό το ντούρο το δέντρο κάνει ένα κρακ και έρχεται κάτω. Το άλλο όμως λυγίζει με τον άνεμο και επανέρχεται. Ποιο από τα δύο έμεινε? Αυτό που λύγησε και επανήλθε. Έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς. Λυγίζουμε, δεν είπε κανένας ότι θα λυγίσουμε. Αλλά θα επανέλθουμε και θα μείνουμε. Και αυτό μας δίνει, αδερφοί, το χαρακτηρισμό του μετανοείτε. Όχι μετανοείστε, μετανοείτε, διότι επλησίασε εις εσάς η Βασιλεία των Ουρανών. Βλέπετε πώς μας οδηγεί ο Κύριος. Δεν αφήνει τίποτα που να μην κλείσει. Όλες τις τρύπες να μην μπάζει από πουθενά. Για να μπορούμε εμείς να σωσκελίζουμε τα πράγματα και να προχωράμε και να μην χάνουμε την ειρήνη μας και τη χαρά μας, αδερφοί. Τη χαρά της σωτηρίας μας, περικεφαλαία. Αυτό μας δίνει περικεφαλαία. Έχουμε χαρά γιατί σωθήκαμε. Απολαμβάνουμε τη σωτηρία μας. Είμαστε κατσούφιδες. Και τι να το κάνω και έτσι και πώς είμαστε. Γκρίνια. Θέλει ο Θεός γκρίνια, αδερφοί. Στον ουρανό οι πάντες υμνούνε, δοξολογούνε, χαίρονται. Και εμείς γκρινιάζουμε. Άρα δεν είμαστε στον ουρανό. Αυτό λέμε. Αδερφοί, θέλει μεγάλη προσοχή. Και το τελευταίο τώρα, το όπλο. Το πιο δυνατό όπλο που υπάρχει και που έχει κατασκευαστεί ποτέ στο σύμπαν. Ο Λόγος του Θεού. Η μάχαιρα του Πνεύματος ή της είναι ο Λόγος του Θεού. Για να χρησιμοποιήσεις όμως το Λόγο του Θεού πρέπει να τον κατέχεις. Πώς ξεκινήσαμε στην αρχή? Έρχεται ο σύμμαχός μας ο Μεγάλος και λέει η Ελλάδα, επειδή είναι καλή χώρα, έτσι με έχει μέσα στην καρδιά μου την έχω, τις χαρίζω εγώ 3 ατομικές βόμβες και μας τις στέλνουν αύριο πακέτο, ανοίγουμε εμείς το δέμα, πω 3 ατομικές βόμβες. Είμαστε power τώρα, δεν μπορεί να μας πειράξει κανένας. Ναι, αλλά δεν μας είπες πώς λειτουργούν αυτές. Τι τις κάνεις, πρέπει να τις πετάμε? Όσο και να την πετάξεις, όσο και να την χτυπάς, δεν σκάει. Θέλει ειδική κατάσταση για να κάνει το boom και να σκοτώσει αυτούς που πρέπει και όχι αυτούς που δεν πρέπει. Θέλει μηχανισμό, θέλει κομπιούτερ να την προγραμματίσεις, θέλει ένα καρό πράγματα. Γιατί πήγαινε να ρίξεις μία ατομική βόμβα, μπορείς? Δεν είναι εύκολο, αδερφοί. Υπάρχουν όπλα τα οποία δεν ξέρεις το χειρισμό τους. Και αν δεν σου πούνε το χειρισμό τους, κακό θα γίνει. Καταστροφή μεγάλη. Έτσι είναι και η μάχαιρα του Πνεύματος, αδερφοί, ο Λόγος του Θεού. Εμείς έχουμε το Λόγο του Θεού νάτος. Τον παίρνω και τον κηρύττω. Νάτος! Εδώ, αδερφοί, το λέει ο Λόγος. Το λέει ο Λόγος. Εσύ όμως και εγώ ποιος είμαι που τον ερμηνεύουμε όπως θέλουμε το Λόγο? Έτσι είναι, αδερφοί. Όπως θέλω τον ερμηνεύω το Λόγο. Μα ο Κύριος τον ερμήνευσε. Α, ο Κύριος τον ερμήνευσε γιατί ήταν ο Κύριος. Είναι αυτός που μας έδωσε το Λόγο. Και μας τα είπε πάρα πολύ απλά. Μίλησε και με παραβολές, μίλησε και οπωσδήποτε. Και ό,τι ήθελε είπε, αλλά όλα όσα είπε ήταν αλήθεια γιατί ήξερε τι μας έλεγε. Εμείς, εάν δεν μείνουμε και δεν εμβαθύνουμε και δεν έχουμε εμπειρίες και δεν έχουμε αποκαλύψεις, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γιατί είναι όπλο ο Λόγος. Και όπως γιατρεύει, θανατώνει κιόλας, αδερφοί αγαπητοί. Και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και δεν είναι για παιχνίδι σε κανενός χέρια. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ξέρετε, η βοήθειά μας είναι πάντοτε η Εκκλησία. Ανεβαίνω εγώ και κηρύττω. Και φέρνω το Λόγο του Θεού, αδερφοί. Και κάνω το ένα λάθος μετά το άλλο και τα ερμηνεύω όπως θέλω. Αν η Εκκλησία δεν έρθει να με βοηθήσει, δεν προσευχηθεί για μένα, δεν μου πει αδερφέ. Με πνεύμα Θεού όμως, αδερφέ, πρόσεχε σε παρακαλώ, μήπως τυχόν εκείνο και εκείνο και εκείνο, να το σκεφτώ κι εγώ, όχι, λαδό, τι είναι αυτά που λες, κάτσε κάτω, ανέβα πάνω, φύγε, έλα. δεν είναι του Χριστού. Είναι αλλουνού πνεύματος, αδερφοί. Ο Χριστός δεν έκανε τέτοια πράγματα. Ο Χριστός ήξερε να βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Του είπε του Πέτρου, Πέτρο, βάλε μέσα το μαχαίρι και φέρε το αυτί του μάρχου να το ξανακολλήσουμε. Και πρόσεξε, γιατί όποιος τράβηξε μάχαιρα, από μάχαιρα πήγε. Πρόσεξε τι κάνεις. Σου πει, αδερφέ, καλά τα είπες, αλλά πρόσεχε, γιατί δεν είναι έτσι ορισμένα πράγματα. Μη τυχόν και έχεις κάνει λάθος. Σκέφτηκες ποτέ, μη τυχόν και έχεις κάνει κάποιο λάθος. Ποιος θα το πει αυτό το πράγμα? Το Πνεύμα το Άγιο. Όχι, αδερφοί. Η Εκκλησία. Γιατί έχει φροντίσει ο Κύριος όλοι μας να είμαστε ένα σώμα. Έτσι πρέπει να είναι. Το σώμα τι κάνει? Βοηθάει το ένα μέλος το άλλο. Έκανα λάθος. Αδερφοί, ο μόνος που δεν κάνει λάθος είναι αυτός που δεν κάνει τίποτα. Όλοι οι υπόλοιποι που κάτι κάνουμε, κάνουμε και λάθη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνουμε λάθη, γιατί είμαστε άνθρωποι. Άνθρωποι και παραμένουμε άνθρωποι μέχρι το τέλος. Γεννηθήκαμε άνθρωποι και θα πεθάνουμε άνθρωποι μαθητές. Ποτέ δεν θα γίνουμε καθηγητές. Γι' αυτό και ο Κύριος έδωσε διακονία διδασκάλου. Άμα είσαι διδάσκαλος, ναι. Να μας τα πεις και να βεβαιωθεί και τα πάντα, να τα βεβαιώνει ο Κύριος αυτά που λες και να προχωράμε έτσι. Αδερφοί, αυτά ήθελα να μοιραστώ μαζί σας σήμερα και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί σαν σώμα που είμαστε, όλοι μας θέλουμε το καλό του σώματος. Δεν θέλουμε το σώμα να αποκτάει, πώς το λένε, γάγγραινες, να έχει, πώς το λένε, πείο, να έχει σπυράκια, να έχει... Δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Θέλουμε να είναι ένα σώμα όπως ακριβώς το θέλει ο Κύριος, να το θαυμάζει και να το χαίρεται. Και εμείς που είμαστε το σώμα, να χαιρόμαστε ότι είμαστε όπως μας θέλει ο Κύριος και να απολαμβάνουμε τη χάρη του καθημερινά στη ζωή μας. Ήθε ο Κύριος να μας ελεήσει. Αμήν.